Pražský kalendár.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate još jedno izdanje muzičkog kalendara, emisija u kojoj pričamo o nekim od bitnih datuma koji su se desili u periodu od 16. do 23. avgusta, datum je rođenja, nastanka bendova, albuma i mnogim drugim dešavanjima. A krećemo od prvog datuma, 22. avgusta 1995. godine, rođena je engleska pevačica i tekstopisac Dua Lipa, rođena u Prištini, sa 15 godina seli se u London, gde radi kao konobarica u koktel baru i kao manekenka, posle čega su je čuli i kako peva i potpisuje za Warner Music Group i 2017. godine objavljuje svoj debi istoimeni album koji debituje na trećoj poziciji britanskih lista albuma. Vođena uspehom debi albuma, ona objavljuje svoj single One Kiss sa Calvin Harrisom koji dospeva do prve pozicije u Britaniji i postaje najduži single broj 1 u 2018. godini za nekog ženskog izvođača, za koju osvaja Brit i Grammy nagradu. Mi ćemo danas da je čujemo sa njenim novim velikim hitom Don't Start Now, objavljen 2019. godine, koji se nalazi na njenom drugom i zadnjem albumu Future Nostalgia iz 2020. godine. A posle toga slušamo engleski rock band Oasis, koji su 21. augusta 1997. godine objavili svoj treći album Be Here Now, koji je objavljen od strane Creation Records. Nakon velikog uspeha, njihova prva dva albuma, ovaj je imao punu pažnju medija i bio je veoma iščekivan širom sveta, iako na kraju nije imao uspeha kao prethodni album. Predvođen vodećim singlom koji ćemo danas čuti, Do You Know What I Mean, album je imao trenutni komercijalni uspeh i bio je prodovaniji nego prethodna dva albuma. Somebody, 16. augusta 1958. godine rođena je američka pop zvijezda koja se smatra za najuspješniju pevačicu, glumicu i komercijalnu ličnost ikada, nazvana i kraljica popa, a u pitanju naravno Madonna Louise Ciccone, poznata po svom nepristranom izmišljanju i svestranosti u produkciji muzike, pisanju pesama i vizuelnom predstavljanju. Ona je svoju muzičku karijeru započela kao bubnjar, gitarista i vokal u grupi Breakfast Club i Amy. I Madonna potpisuje za Sire Records 1982. godine i već naredne godine objavljuje svoj debi istoimeni album, posle čega, praćena nizom uspješnih albuma i singlova, osvaja ogroman broj nagrada kroz svoju karijeru i nosilac je mnogih rekorda u muzičkom svijetu, među kojima je i titula najprodavanijeg ženskog muzičkog umjetnika svih vremena sa procenjenih 350 miliona prodatih albuma, singlova i video snimaka. Također njenu popularnost dodatno je podigla i glumeći u brojnim filmovima, posle čega je 2008. godine i primljena u Kuću slavnih. Mi ćemo danas da je čujemo sa pesmom Frozen sa njenog 7. albuma Ray of Light iz 1998. godine. I posle Madone slušamo američki band Spin Doctors, koji su 20. augusta 1991. godine objavili svoj debi album Pocket Full of Kryptonite, koji je objavljen od strane Epic Records. Odličan funk album koji je napravio veliki uspjeh, naravno najviše zahvaljujući njihovom velikom hitu Two Princess, koji osvaja top liste, a mi ćemo danas čuti također odličnu pesmu Jimmy Olsen's Blues, koja otvara ovaj odličan album. Thank you.
see? How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open.
I got a pocket.
20. augusta 1979. godine rođen je engleski jazz pop pevač Jamie Callum, poznat i kao radio voditelj koji od 2010. godine vodi jazz emisiju svakog utorka na BBC Radio 2, koji pored toga što peva, on je odličan pijanista i vrlo dobro se snalazi na instrumentima kao što su gitara i bubanj. On je svoj debi album Heard It All Before iz 1999. godine sam producirao sa samo $480 i objavljen je u 500 primjeraka, čiji uspjeh mu je otvorio vrata mnogih festivala i prilike da potpiše za ozbiljnu muzičku kuću, gdje do sada objavljuje 8 studijskih albuma sa kojima pravi zaista veliki uspjeh. Iako je primarno jazz muzičar, Callum u svojoj muzici koristi širok spektar stilova sa čvrstim korijenima zasnovanim na jazzu, tako da se može svrstati i u neki jazz pop, crossover jazz i blue eyed soul žanr. Mi ćemo da čujemo pesmu Catch the Sun sa njegovog četvrtog albuma Catching Tales iz 2005. godine. I poslije Jamie Calluma slušamo engleskog pevača Leo Sayer, koji je 22. augusta 1980. godine izbacio svoj 8. album Living in a Fantasy, koji je objavljen od strane Chris Silas Records u Britaniji i Warner Bros. Records u Americi. Iako album nije imao neki veći uspjeh, izbacio je obradu pesme More Than I Can Say od Bobby V, koji je ovu pesmu otpeo još 1959. godine. Pesma koja 5 nedelja provodi na drugom mestu Billboardove Hot 100 liste, veliki hit koji i slušamo u nastavku.
Day. I ain't ever going back to the place that I can't stand, but I miss the way you lie. I'm always misunderstood, pulled apart and ripped in two, but I miss the way you lie. The sun before it's gone, here it comes, up in smoke and gone. Catch the sun, it never comes. Cry in the sand, lost in the fire. I never really understood why I didn't feel so good, but I miss the way you lie. I've always been up and down, never wanted to hit the ground, but I miss the way you lie. Catch the sun before it's gone, here it comes, up in smoke and gone. Catch the sun, it never comes. Catch the sun
must my life be filled with sorrow? Love you more than I can say. Oh, don't you know I need you so? Oh, tell me please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Oh, yeah. I miss you more than I can say. Why must my life be filled with sorrow?
Augusta 1945. godine rođen je jedan legendarni pevač i tekstopisac, pitanju je Ian Gillan, naravno pevač benda Deep Purple, poznat po svom moćnom i specifičnom glasu. Prvo bitno pod uticajem Elvis Presleya, on je sredinom 60. godina pokrenuo i osnovao nekoliko lokalnih bendova, da bi se potom pridružio rock sastavu Episode 6 i tu skrenuo pažnju na sebe pre nego što je ušao u Deep Purple 1969. godine. Nekoliko puta je napuštao ovaj bend, prvi put je to bilo 1973. kada napušta i započinje solo karijeru kao Gillan i Ian Gillan Band, pre nego što će postati i pevač grupe Black Sabbath 1983. godine. Sljedeće godine Deep Purple se reformisao i usredila su dva odlična albuma pre nego što je opet otišao iz benda 1989. godine i konačno 1993. godine se vraćao bend i od tada ostaje njihov glavni pevač i stalni član. Zaista ogroman broj albuma je ostavio iza sebe u mnogim projektima, a čućemo ovaj sjajni vokal sa pesmom Perfect Stranger sa istoimenog albuma 1984. godine od benda Deep Purple. I posle toga slušamo australijski rock band Midnight Oil, koji su 21. augusta 1987. godine objavili svoj šesti studijski album Diesel and Dust, koji je objavljen od strane Columbia Records. Konceptni album koji se bavi borbom australijskih aboriđina za svoja prava i uzrocima životne sredine. Album koji je dobio dosta dobre kritike, kog su urednici Rolling Stone magazina proglasili najboljim albumom 1988. godine, a kasnije ga svrstali i na 13. poziciju albuma 80. godina, a naravno u samom vrhu je bio australijskih top lista. Mi ćemo danas poslušati odličnu pesmu pod nazivom Put Down That Weapon.
ship's call home. And if we think about it, and if we talk about it, and if the seagull's body back, can you tell me what you'll do about that? Put down that weapon, or we'll all be gone.
Augusta 1971. godine rođen je engleski producent i muzičar Liam Paul Paris Howlett, suosnivač i vođa britanskog elektronskog benda Prodigy, koji povremeno radi i kao DJ. Vrlo mlad uči klasični klavir, a sa 14 godina miksovao snimljene pesme preko svog kasetofona, na kog je veliki utjecaj imala hip-hop scena, pa je čak i učio breakdancing. Muzičar koji je formirao Prodigy 1990. godine, sa kojim objavljuje 7 albuma i pravi odličan uspjeh naročito sa prvih 4 albuma. Mi ćemo danas čuti ovaj band sa pesmom Breathe sa njihovog 3. albuma The Fat of the Land iz 1997. godine. I posle Prodigy slušamo engleski rock band The Who, koji su 18. augusta 1978. godine objavili svoj 8. studijski album Who Are You, koji je objavljen od strane Polydor Records u Britaniji i MCA Records u Americi. Iako album dobio loše kritike, pravi komercijalni uspjeh, dospjevši do 2. pozicije u Americi i 6. pozicije na britanskim top listama, koji je bio i posljednji album sa Kate Moonom na bubnjevima, koji je umro 3 nedelje nakon što je album izašao. Mi ćemo čuti prvu pesmu sa ovog odličnog albuma pod nazivom New Song, jedna od njihovih prvih pesama na koje su koristili polifonu klavijaturu. 20. augusta 1949. godine rođen je irski muzičar i tekstopisac Philip Parris Lynott, koji je bio jedan od osnivača grupe Thin Lizzy, za koju je bio glavni tekstopisac, pevač i basista. On je takođe bio i član u nekoliko bendova kao vodeći vokal, band Skid Row, u kom je bio zajedno sa Gary Moorom, pre nego što je prešao na bas gitaru i formirao Thin Lizzy 1969. godine. Band je imao nekoliko hitova 70. godina, posle čega sredinom 80. započinje solo karijeru i formira band Grand Slam, sa kojima je imao slabiji uspjeh zbog svoje zavisnosti od droge, koja i dovodi do raspada ove grupe 1985. godine. Mi ćemo čuti jedan od prvih hitova benda Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, koji je irska tradicionalna pesma koju su oni podigli u vrhove top liste 1972. godine i napravili zaista veliki uspjeh. A posle toga slušamo američki rock band Huey Lewis and the News, koji su 20. augusta 1986. godine objavili svoj četvrti album Four, koji je objavljen na strane Chrysalis Records. Odličan album koji je dospeo do prvog mesta Billboardove top pop liste albuma, a najviše zahvaljujući pesmi koju ćemo danas i da čujemo, pesma Stick With You, koja je takođe dospela do prvog mesta Billboardove Hot 100 liste. Ja vas pozdravljam i slušamo se idućeg ponedjeljka u istom terminu. Ćao!
She swore that she loved me, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. But she ring dumma do dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Thank you.
Fun. Yes, sweetheart,